Mulțumim Domnului din nou pentru că suntem în casa Lui, într-o dimineață deosebită, specială, în care ne amintim, sau ar trebui să ne amintim într-un mod profund și real, de jertfa care a făcut din noi ceea ce suntem astăzi, copii ai Lui Dumnezeu, popor al Lui Dumnezeu, un popor al Lui Dumnezeu care s-a strâns în această dimineață la închinare. Lăudat să fie numele Domnului. În această dimineață aș vrea să privim în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și să urmărim unul dintre cele mai greșit înțelese subiecte ale Scripturii. Harul. Cântarea corului spunea, ce poate fi mai minunat ca harul sfânt ce ni s-a dat. Problema harului e o problemă foarte greșit înțeleasă de oameni și din pricina aceasta trăim o vreme care din punct de vedere spiritual e foarte, foarte problematică. Și e normal să fie așa. Pentru că cine nu înțelege harul lui Dumnezeu, nu înțelege nimic, nici despre mântuire, nici despre maturizare, nici despre biserică, nici despre absolut nimic. Cine pricepe ce înseamnă harul lui Dumnezeu, începe să învețe să-și trăiască viața mai întâi în smerenie, că harul îți arată nu ce drepturi ai, ci cât de mic și mizerabil ești. Noi privim la har și zicem, vai ce drepturi avem! Foarte fals! Foarte fals! Și plecând de la premisa aceasta, considerăm că harul este o îngăduință, este toleranța lui Dumnezeu care știe că suntem așa cum suntem și vezi, dacă nu poate face din noi ce vrea el, n-are decât să se mulțumească cu ce are. De aici, toată schimbarea care se întâmplă și nu mă interesează deloc societatea, că societatea habar nu are despre ce vorbim, mă interesează bisericile. De aici schimbarea de paradigmă în bisericile noastre de astăzi, în care harul e ideea că poți face tot ce vrei. Și cum vrei, că Dumnezeu îți dă libertate deplină. Prin har ai dreptul să faci de toate. După cum vom observa astăzi, primul lucru pe care îl înțelegem când înțelegem harul lui Dumnezeu este că n-avem înaintea lui nici un drept. Că suntem atât de mici, atât de mândri, atât de ticăloși, încât Dumnezeu ar fi trebuit să ne prăpădească înainte ca să existăm. Dar noi astăzi facem din har, așa cum spunea Pavel, să nu facem în Galateni. Numai să nu faceți din această slobozenie o haină a răutății. Avem voie și aia, avem voie și aia, putem vorbi cum vrem noi, cum ne vine la gură, fără să mai cernem ceva, ne descriem unii pe alții la fiecare cum îi vine, ne purtăm unii cu alții ca și când n-am fi într-o vreme de har, ne purtăm ca și când noi am fi stăpânii sfințeniei și îi punem la punct pe toți. Ei bine, nu-i așa. Mai mult. Unii dintre noi cred că harul înseamnă că Dumnezeu nu pedepsește și nimic nu poate fi mai fals decât asta. Cine crede că prezența harului înseamnă lipsa pedepsei, se înșală amarnic. Prezența harului nu înseamnă lipsa pedepsei. Prezența harului înseamnă îngăduința pocăinței înainte de administrarea pedepsei. Să ne înțelegem bine. Faptul că există har nu înseamnă că tu poți la infinit să faci tot ce vrei, că Domnul nu o să-ți facă absolut nimic. O, într-o zi te vei trezi și, Doamne, amarnic va fi. Prezența harului nu înseamnă că Dumnezeu nu te va pedepsi. Prezența harului înseamnă că Dumnezeu îți dă o vreme să te pocăiești. Și Romani, capitolul 2, spune că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Ei bine, conceptul harului este centrul epistolei pe care Pavel o scrie lui Tit. În această epistolă pe care Pavel o scrie unui păstor în Creta, lăsat de el acolo, da, păstorul Tit, dacă priviți textul acesta, el are două părți, epistola aceasta, ea are două părți majore. În prima, apostolul Pavel îl autorizează pe Tit cu privire la relaționarea la oameni. Îi spune lui Tit că sunt oameni care merită să fie promovați și să fie prezbiteri și să fie așezați ca să slujească în biserici. În partea a doua a primului capitol îi spune că sunt oameni pe care Tit ar trebui să-i pună la punct. În partea a doua a capitolului întâi, după ce zice că sunt unii care sunt vrednici să fie lăsați și promovați să vorbească și să slujească, în partea a doua a capitolului întâi îi spune că sunt unii la care trebuie să li se astupe gura, care nu gândesc ce vorbesc și ar fi datoria lui Tit să le, așa și spune, cărora trebuie să li se astupe gura, versetul 11. Pentru că vorbesc fără înțelepciune, vorbesc fără să știe, vorbesc fără să aibă călăuzirea Duhului Sfânt, vorbesc cum le vin la gură. Și spune Pavel, pe unii îi promovez, pe alții îi pui la punct. În partea a doua acestei epistole e revelația și modul în care revelația este folosită și prezentată în adunare. În centrul acestei revelații este teologia harului. Prima parte a capitolului 2 vorbește despre practică, când ajungem la capitolul 3, din nou este practică și între cele două capitole, finalul capitolului 2 și începutul capitolului 3, este teologia harului. Pentru că practica nou-testamentală se bazează pe înțelegerea harului. Oamenii care înțeleg harul lui Dumnezeu pot fi promovați, pot fi folosiți, pot fi implicați, sunt o binecuvântare pentru biserică și pentru toți cei ce au de-a face cu ei. Oamenii care nu înțeleg harul lui Dumnezeu trebuie puși la punct. Ei nu știu despre ce vorbesc, n-au măsura vorbelor și trăim astăzi zile de genul ăsta. Trăim astăzi. Cine ar trebui să tacă vorbește și cine ar trebui să vorbească? Că omul înțelept nu o să ia, nu că nu știe, ar ști și el să răspundă, da? El știe că vorbele trebuie bine măsurate, purtarea, atitudinea, relația, relaționarea pentru cei din jur. Totul trebuie să fie îmbrăcat în har. Ei bine, în această zi, aș dori să vorbesc despre acest har, despre ceea ce am numit eu teologia mobilizatoare a harului sau priceperea mobilizatoare, pentru că ceea ce ne învață textul acesta este că ceea ce ne pune în mișcare în viața nou-testamentală, în biserică și în casele noastre, este priceperea harului. Dacă pricepem harul lui Dumnezeu, atunci o să fim oameni așa cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu pricepem harul lui Dumnezeu, atunci nu contează ce altceva facem. Nu vom ști niciodată să trăim după rânduiala pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru biserica lui și pentru noi toți. Vă invit așadar împreună cu mine să urmărim câteva adevăruri pe care le conține această teologie a Harului, pe care trebuie să le pricepem, trebuie să le pricepem. Pricepându-le și mai apoi practicându-le, ajungem să fim ceea ce Domnul Iisus Hristos a vrut să fim, ajungem să fim acel om pentru care Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat, așa cum ne spune versetul 14. Mai întâi, primul adevăr fundamental, absolut de temelie pe care trebuie să-l înțelegem, este cel referitor la proprietarul Harului. Cuvântul ne spune că Harul nu este al bisericii, Harul nu este al tău, Harul nu este al meu, nu este al nostru să-l dăm cui vrem. Textul ne spune că Harul este al lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul Harului, proprietarul Harului. Harul a fost, este și rămâne în voia, planul și stăpânirea lui Dumnezeu. Nimeni nu-și poate lua har dacă nu este, cum spune versetul 11, harul lui Dumnezeu a fost arătat. Dacă nu ți este arătat, nu-l ai. Nu este ceva ce poți să obții prin meritele tale, nu este ceva ce deții tu și poți tu oferi altora, este ceva ce Dumnezeu a hotărât să-ți arate. Observați verbul folosit, arătat. E foarte important și vom vorbi despre asta într-un mod esențial. Pentru că tot ceea ce textul acesta prezintă se bazează pe faptul că acest har, care este al lui Dumnezeu, ne-a fost arătat. Și ne-a fost arătat tocmai pentru că așa a vrut Dumnezeu. Și această epistolă conține mai multe dovezi. Observați una dintre aceste dovezi. În capitolul 3, versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni. E izvorul Harului. De unde a apărut Harul? Cum a apărut Harul? De ce a apărut Harul? N-a apărut pentru că e cineva care îl merită? Harul acesta a apărut dintr-un simplu și clar adevăr. Dumnezeu iubește ființa creată de mâna Lui. Dumnezeu iubește pe cei ce sunt ai Săi, Dumnezeu iubește pe cei ce nu sunt ai Săi. Ne spune Scriptura că atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea. Da? Sunt două moduri de a iubi diferite, dar este și una și cealaltă izvorul de har. Dacă există har și harul există și este al lui Dumnezeu, pentru că el este izvorât din dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Din dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Când vorbim despre har, vorbim despre ceva ce îi aparține în mod exclusiv lui Dumnezeu, pentru că s-a născut în inima lui Dumnezeu din dragoste pentru oameni. Tu, cel ce ești aici în această dimineață, ești aici pentru că la un moment dat acest har a fost arătat. Și harul acesta există și ți-a fost arătat pur și simplu pentru că Dumnezeu te iubește. Înseamnă asta ceva pentru noi? Astăzi, când stăm aici și înțelegem dragostea imensă a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, exprimată în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, Înseamnă asta ceva pentru vreunul dintre noi? Ei bine, de aici începe conceptul de har. Pentru că conceptul de har nu este un concept care vrea să te oblige la ceva, să te forțeze să faci ceva, să-ți dea voie să faci ceva. Harul este desemnat să te cucerească și să te copleșească. Când te gândești la har, trebuie să rămâi înmărmurit. Pentru că harul este dragostea fără margini a lui Dumnezeu față de oameni. Bunătatea lui. O altă demonstrare a faptului că Dumnezeu este proprietarul harului este faptul nu numai că izvorul harului este iubirea lui Dumnezeu față de oameni, ci și faptul că inițierea harului constă în decăderea iremediabilă, ireparabilă a omului. Noi eram fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții, dar când s-a arătat bunătatea Dumnezeului Mântuitorului nostru și dragostea Lui față de oameni, harul s-a arătat. Auzi? Ce-ți spune harul? Harul îți spune că Dumnezeu a inițiat harul lui tocmai pentru că Dumnezeu care iubește pe oameni a știut exact cum este cine? Omul. Cum este omul? Fără minte. Cum adică? N-are omul minte? Creier da, minte ba. Aici e problema. Există creier și Dumnezeu a dat tuturor oamenilor creierul în care circulă ceea ce numim noi materie cenușie. Și ar fi foarte important să înțelegem că harul a fost necesar tocmai pentru că prezența creierului în capul nostru nu înseamnă și prezența minții. Mulți au creier, toți au creier, dar unii n-au minte. Și mintea pe care o au e atât de decăzută și de păcătoasă, cum spune Apostolul Pavel în Romani, i-a lăsat în voia minții lor blestemate. De aici vine totul, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, în pismă. Ia auziți de ce eram vrednici, nu uitați că s-a arătat dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Cum eram noi? Vrednici să fim urâți. Înțelegeți ce înseamnă priceperea harului? Priceperea harului nu-ți dă niciun drept. Ba dimpotrivă îți arată că n-ai înaintea lui Dumnezeu nimic vrednic. Și că dacă este ceva ce ai merita să pățești, este ca Dumnezeu în niciun caz să te iubească, ci să te urască. De ce a inițiat Dumnezeu? De ce este Dumnezeu proprietarul harului și de ce Dumnezeu continuă să dețină acest har și să-l arate când vrea și cum vrea și cui vrea? De ce? Pentru că omul nici măcar n-ar ști, nici nu poate nici de departe să gândească și să judece ce ar trebui să facă prin har. Omul e atât de rău, atât de ticălos, atât de murdar, încât n-ar fi capabil să tolereze sau să trateze pe cineva cu har nici în ruptul capului. Dumnezeu însă este perfect și a inițiat lucrarea harului său tocmai pentru că omul este incapabil. Din versetele pe care le-am citit, zice, ne ruptă, le învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Vom privi în amănunt harul. Proprietarul harului este Dumnezeul care este izvorul de har, prin iubirea lui, prin dragostea lui față de oameni și este inițiatorul acestui har. Este cel care a inițiat harul acesta pentru că Dumnezeu ne cunoaște bine și știe că nu suntem în stare niciodată, în niciun fel, nici cei mai pricepuți dintre noi să ajungem vreodată să fim altceva decât niște oameni vrednici de urât. Doamne, ce Dumnezeu avem să iubească pe cineva care este vrednic de urât. Asta înseamnă să pricepi harul? Nu să începi să faci ce vrei tu, cum vrei tu, să calci în picioare tot ce vrei și pe cine vrei, că ai har, ai voie, ai drepturi, n-ai niciun drept. Niciun drept. Singurul drept pe care l-ai e dreptul să fii urât. Dar nu ești. Pentru că Dumnezeu a ales să-ți arate har. Lăudați să fie Domnul. Multe ar fi de spus, dar temperatura, timpul și alte lucruri nu ne îngăduie să intrăm în toată profunzimea acestei învățături. Foarte repede aș vrea să vă vorbesc despre puterea harului. Puterea harului. Pentru că harul acesta pe care îl deține Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl arată în mod suveran, e un har care vine cu o putere extraordinară. Și puterea lui constă în lucrarea pe care o face în două realizări. Prima, așa cum spune versetul 11, harul lui Dumnezeu care, ce face mai întâi harul, ce putere are? Aduce mântuire. Cui aduce mântuire? Pentru toți oamenii. E potențialul mântuirii tuturor oamenilor. Și versetul 3, din nou din capitolul 3, ne arată pentru cine se arată har, pentru cei care au fost fără minte, neascultători, rătăciți, vrednici să fim urâți, spune textul. Ei bine, harul acesta este venit spre noi cu puterea de a mântui, de a salva, de a scoate viața noastră din starea pe care versetul 3 din capitolul 3 o prezintă. Harul lui Dumnezeu vine cu o putere extraordinară, puterea de mântuire, puterea de mântuire pentru toți oamenii. Există potențial de mântuire suficient pentru ca toți oamenii să fie mântuiți, deși așa cum bine știm, cei mai mulți nu sunt și nici nu vor fi. Nu vor fi. Cel mai clar motiv este faptul că nu mulți oameni doresc să iasă din starea pe care o prezintă versetul 3, mai ales că mulți nu se consideră că sunt în starea pe care o prezintă versetul 3. Toți oamenii, noi toți ne considerăm buni și frumoși și ce norocos e Dumnezeu că ne are pe pământ. Fără noi, toate s-ar ruina. Nu asta înseamnă har. Har înseamnă potențialul de mântuire și când Dumnezeu a făcut ca harul lui să fie arătat, Dumnezeu a arătat că orice om poate să fie mântuit. Sigur că Acest har al lui Dumnezeu vine la pachet cu suveranitatea lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi și de mult mai multă vreme decât ne cunoaștem noi sau ne cunoaște altcineva. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi din veșnicie. Noi nu ne cunoaștem cum ne cunoaște Dumnezeu. Ne cunoaște din veșnicie și cunoscându-ne din veșnicie pe baza a tot cunoașterii și suveranității sale, Dumnezeu revarsă acest har care poate să dea mântuire. Pentru că dacă n-ar fi har, n-ar fi mântuire. Și Biblia ne vorbește despre un moment programat. Programat de Dumnezeu în suveranitatea Lui. Despre care Pavel ne vorbește în Romani. Harul de la neamuri? Cum? Va fi luat. Potențialul acesta al mântuirii e dat pentru o vreme. O să vină un moment în care nu va mai fi. Puterea aceasta de mântuire este puterea pe care Dumnezeu a așezat-o în priceperea Harului. Este însă nu numai puterea de mântuire. În textul acesta ne spune că autorul, apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, că Harul are puterea de mântuire, dar are puterea de maturizare. Pentru că ni se spune că Harul acesta care ne-a fost arătat, ce face în versetul 12? Ne învață. Harul acesta nu este doar un har prin care devenim copii ai lui Dumnezeu, ci este un har prin care învățăm să trăim ca și copii ai lui Dumnezeu. Harul are puterea să ne mântuiască. După ce ne-a mântuit, are așa o putere mare de impact în viața noastră, încât maturizarea noastră e un proces continuu și permanent. Prin învățătura pe care o primim, prin Harul lui Dumnezeu. Doamne, ce concept! Da, Dumnezeu nu este mulțumit și lucrarea Harului lui Dumnezeu nu se încheie cu mântuirea noastră. Cum cred unii. Oh, mântuit, superb, pot să fac ce vreau că nu mai îmi pierd mântuirea. Demonic. Demonic, asta nu e o învățătură biblică. Da, învățătura biblică este că mântuirea primită prin Hristos e ceva sigur și categoric. Dar nu că poți să faci? Nu că poți să faci? Ba dimpotrivă, odată mântuit mai poți să faci ce vrei? Da? Înseamnă că nu ești mântuit. Harul lui Dumnezeu nu-și încheie lucrarea și nu-și diluează și nu-și finalizează puterea doar prin faptul că ne mântuiește, ci El își continuă lucrarea cu putere împingându-ne și provocându-ne și învățându-ne să trăim ca și oameni ai lui Dumnezeu, ca niște mântuiți ai lui Dumnezeu. Astfel încât, dacă este ceva ce trebuie să ne cucerească și să ne aducă la mântuirea prin Hristos, acel ceva este conceptul Harului. Și dacă este ceva ce trebuie să ne copleșească ca să trăim mântuirea aceasta crescând de la o zi la alta spre slava lui Dumnezeu, este tot puterea Harului. Cine nu crește încă n-a înțeles ce înseamnă har. N-a înțeles ce înseamnă har. Puterea aceasta a harului este extraordinară, este fenomenală. Da, ea poate fi tăiată. Harul poate fi dezbrăcat de puterea lui atunci când, fiind fără minte, îl concepem cum vrem noi, ne lăsându-ne învățați, facem ce credem noi că trebuie să facem. Și nimeni nu ne poate învăța nimic. Ei da, atunci puterea Harului e diminuată considerabil. Pentru că puterea Harului constă în potențialul pe care Harul îl are. Dar și în faptul că trebuie să ne lăsăm învățați cu privire la Harul pe care îl avem și la ce înseamnă el. Un al treilea adevăr pe care țin neapărat să-l prezint este prețul Harului. Și evident, prețul Harului nu este prezentat în termenii costului pentru noi. Pentru că dacă tu și eu ar trebui să plătim prețul acesta, când oare l-am putea plăti? Când? Prețul Harului ne este prezentat tocmai ca să înțelegem că deși Harul ne este oferit în mod gratuit și pe nedrept, pe nemerit, el a costat enorm de scump. Și asta tocmai pentru ca nu cumva să bagatelizăm Harul lui Dumnezeu. Și aici este, pot să zic omenește, sigur că nu pot să spun asta din punct de vedere spiritual, pentru că Dumnezeu n-a greșit niciodată, dar aici este marea problemă, pentru că Dumnezeu a lăsat parte din acest har într-un fel în care noi ar trebui să apreciem și să ne lăsăm cuceriți și copleșiți. Prin har Dumnezeu nu ne obligă la nimic. La nimic. Prin har Dumnezeu vrea să ne cucerească și să ne copleșească în așa fel încât să ne obligăm noi singuri la ceea ce ar trebui să fim. Să considerăm că la prețul pe care Dumnezeu l-a plătit ca noi să fim mântuiți în mod gratuit, nu ieftin, gratuit, nu ieftin, și să ajungem să creștem, să învățăm, să ne maturizăm, să ieșim din starea demonică și să fim părtași firii dumnezeiești, cum spune Petru, apoi asta-i dragoste și har, pe care dacă nu le apreciem, nimic nu va ieși din noi. Nimic. Pentru că biserica nu-i despre obligații pe care ni le impune cineva, ci despre datorii pe care le trăim că suntem copleșiți și cuceriți de Harul lui Dumnezeu. Prețul Harului. De ce ar trebui în mod categoric să tresărim, să ne înfiorăm, să trăim fiorul adânc al provocării când auzim cuvântul har? Pentru că harul a venit cu un preț mare, exprimat în textul nostru prin două detalii. El s-a dat pe sine însuși pentru noi. Suntem într-o dimineață în care ne pregătim să întindem mâna la masa Domnului. Și întindem mâna la masa Domnului nu pentru că e un ritual poruncit în Biblie și cine nu ia cina merge în iad. Așa un concept urât s-a dezvoltat în bisericile noastre, e părerea mea că cel mai mare dezastru pe care îl trăim este rutina la cina Domnului. Este faptul că nu trăim cina Domnului așa cum suntem învățați în Scripturi. Ai cina duminică, da. Nu mă cert cu nevasta sâmbătă, nu mă cert cu nimeni, nu vorbesc cu nimeni ca să fiu duminică dimineață liniștit să iau cina. Serios. Serios. Ce concept de doi bani? Da, mărturisesc că noi cei ce stăm aici când anunțăm cina Domnului, avertizăm că cina Domnului nu se ia. Oricum, trebuie să fim pregătiți întotdeauna cu un respect deosebit pentru cina Domnului, dar asta nu înseamnă numai să nu mă cert cu nimeni sâmbătă, ca să apuc duminica, dar dacă reușesc să apuc duminica fără nicio ceartă și pot să iau cina. Serios? Cina nu-i rutină? Nu-i obicei? Cina este cea mai pătrunzătoare cercetare a Harului. Când iei cina, când te apropii să propovăduiești moartea Domnului Iisus Hristos, te apropii să înțelegi ce-a însemnat prețul Harului. Da, nu l-ai plătit tu și poate că de-aia nu-ți pasă. Nu l-am plătit eu și de-aia trăiesc cum trăiesc ce trăiesc. Că dacă am fi fost puși noi să-l plătim, fiți siguri că am trăit altfel. Da, noi n-am putut să-l plătim, n-aveam cum. Poate că dacă aveam, așa rânduia Dumnezeu, să-și plătească fiecare răscumpărarea lui. Dar cu ce? Și uite, ne ajungi în situația în care, atunci când suntem în preajma acestei lucrări speciale, o trăim cu aceeași rutină cu care le trăim pe toate celelalte. Am venit, plecăm, o fost cum o fost, lung, scurt, fain, urât, neobosit, ne-a ajutat, ne-a fiecare cu ce părere are el. Oare de ce spune Pavel corintenilor fiecare să se cerceteze pe sine însuși? A înțelege harul nu înseamnă a înțelege doar proprietarul și puterea harului, ci înseamnă a înțelege și prețul. E adevărat că e greu să-l înțelegem, că noi nu l-am plătit. Singurul preț pe care noi îl înțelegem, e ăla pe care îl plătim noi. Dar noi nu l-am fi putut plăti. Și atunci Dumnezeu, în dragostea Lui de oameni, s-a coborât la noi. Și așa cum spune textul, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi. Este dăruirea totală a Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Noi suntem cei vizați, noi cei cărora Dumnezeu le-a arătat harul Lui. Și ne-a arătat harul și ne poate face parte de har, tocmai pentru că Iisus Hristos Domnul, Mântuitorul nostru, s-a dat pe Sine însuși pentru noi. Niciun înger, niciun serafim, niciun heruvim nu putea plăti prețul. Singurul era Dumnezeu însuși, Domnul Iisus Hristos. Dumnezeul și Mântuitorul nostru, cum spune textul. Hristos Domnul, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi. Asta înseamnă har. Și nu există momente mai potrivite ca cele în care stăm la masa Domnului să înțelegem ce preț imens a fost plătit pentru fiecare dintre noi. Pentru că doar unul, dacă era vizat, prețul era același. De-aia asta înseamnă har. Harul îți vorbește despre prețul plătit, nu despre drepturile pe care le ai. Despre un preț pe care ar trebui să-l înțelegi. Prețul însă e prezentat nu numai prin dăruirea totală a Domnului Iisus Hristos, ci și prin dorința extraordinară, ca să ne răscumpere din orice. Opriți-vă un pic, nu vă gândiți la nimic, auziți și expresie. Ca să ne răscumpere din orice, fără de lege. Ce mai e de spus? Prețul ăsta nu e imens doar în sensul în care Domnul a trebuit să se dăruiască total, ci e imens și în sensul că prin această jertfă Domnul Iisus a obținut ceva ce nici măcar nu poți să concepi. Să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui. Ce dorință! Ce înseamnă har? Harul înseamnă că atunci când comiți fără de lege, Dumnezeu îți dă harul să te pocăiești și să ieși din acea fără de lege pe baza pocăinței și a sângelui Domnului Iisus Hristos. Așa cum ne învață și Ioan, sângele lui Hristos ne curățește. De? Vă imaginați ce forță are cuvântul orice fără de lege? Cât e acoperit? Observați însă, vă rog, foarte mult formula din, nu de sau în orice fără de lege. Ce presupune asta? Ce presupune asta? Că pocăința noastră trebuie să includă și o ieșire din acea fără de lege. Dacă te pocăiești mereu pentru aceeași fără de lege, înseamnă că încă nu te-ai pocăit. Da! Dacă mâine faci lucru pentru care te-ai pocăit astăzi, nu te-ai pocăit? Nu! Nu știu ce ai făcut, dar nu te-ai pocăit. Imensitatea acestui preț constă în faptul că prețul acesta care a costat în întregime ființa Dumnezeului nostru Iisus Hristos este prețul care acoperă orice fără de lege. E atât de imens, atât de acoperitor, încât nimic nu rămâne neacoperit. Și har nu înseamnă că tu poți să faci ce vrei și când vrei până la capătul vieții, că Domnul e bun. Nu, asta e abuz, asta e bătaie de joc. Har înseamnă să înțelegi că Dumnezeu îți dă oportunitatea, după ce ai săvârșit un păcat, o fără de lege, pe baza sângelui vărsat, să faci ce? Să te pocăiești. Și dacă nu te pocăiești, să nu cumva să crezi că har înseamnă dispariția pedepsei. Vei fi pedepsit. Ioan privește cel mai drastic, deși începe atât de extraordinar epistola pe care o scrie, vorbindu-ne despre faptul că oricine mărturisește păcatele înaintea Domnului, sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, că Dumnezeu este drept și credincios. La finalul cărții sale ne spune că dacă vedem pe un frate care săvârșește un păcat, care ce face? În aceeași epistolă. Ioan zice, nici măcar să nu vă mai rugați, rugăciunile nu mai ajută. Nu? Har nu înseamnă fă ce vrei, dă cu cine vrei, unde vrei, zi ce vrei, dă-i drumul cum vrei tu, la ce vrei tu, că Domnul-i bun. Demonic. Ăsta nu-i har. Harul? Da. Înseamnă că nu există nicio fără de lege pentru care să fii pedepsit, cu condiția să te pocăiești. Har înseamnă că Dumnezeu îți dă oportunitatea să-ți recunoști fără de legea, să înțelegi că nu o poți rezolva singur, să te întorci cu pocăință la Hristos, să apelezi la sângele Lui care ne curățește de orice păcat și să ieși, atenție, și să ieși din acea fără de lege. Da, sunt fără de legi și păcate care ne pun într-o situație foarte, foarte dificilă. sunt acelea de care nu ne putem pocăi. Nu o să le număr. Harul. Prețul harului. Vreau să mă opresc aici în dimineața asta. Învățătura continuă și după masă, dacă ne adunăm și nu vine Domnul, o să mai învățăm despre har. Am învățat însă deja lucruri absolut fundamentale despre har. Ce mare Dumnezeu avem! Ce bun! Dragostea Lui de oameni! Iubiții mei, înseamnă asta ceva pentru noi? Eram vrednici să fim urâți și totuși, în bunătatea Lui, în suveranitatea Lui, Dumnezeul care ne-ar fi putut pulveriza într-o clipă, a hotărât să ne iubiască. Și pentru că ne-a iubit, a hotărât să ne arate har. Un har care ne poate mântui și un har care ne poate maturiza. Vreau să întreb, lucrează harul cu putere în noi, în tine, în mine? De ce ar trebui să lucreze cu putere? Pentru că prețul plătit e inima acestui concept. Harul e har. Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a dat pe sine însuși pentru noi. Nu pentru El, pentru noi. Nu pentru Dumnezeu Tatăl, pentru noi. De ce? Pentru că harul să ne dea oportunitatea să scăpăm de orice fără de lege, pocăindu-ne și părăsind orice fără de lege. Ce minunăție de cuvânt, ce har! Fie lăudat Domnul pentru harul Lui. Aș dori ca în această dimineață să trăim bucuria acestui har cu toată ființa noastră la masa Domnului. Amin.